Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohë kryetitujt. Ministri i Financave Hekuran Murati thot se në Kosovë nuk do të ketë pensione nën 100 euro. Bankat komerciale në Kosovë rrisin çmimet e shërbimeve. Vendet anëtare të NATO-s diskutojnë me Rusinë në Bruxelles për uljen e tensioneve në kufi me Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Financave dhe Transfereve në Kosovë Hekuran Murati ka thënë sot në një konferencë për media se në Kosovë nuk do të ketë më pensione në 100 euro. Vendimi për rritjen e pensioneve është marrë në mbledhjen e parë të qeverisë së Kosovës për këtë vit. Në kuadër të pakos së qeverisë për ringjallje ekonomike, autoritetet në Kosovë kanë rritur pensionet që ishin nga 75 deri në 90 euro në shumën prej 100 eurosh. Personat me aftësi të kufizuara kanë marrë deri më tani pension prej 75 eurosh, ndërsa pensionet bazike, ato familjare dhe invalidore kanë 90 euro. Murati ka thënë se qeveria po planifikon që të bëjnë ndryshime edhe në periudhën e dhënjes së pensioneve. Sipas tij, autoritetet mëtojnë që pensionistët të marrin të hyrat e tyre jo më larg se data 17 e muajit, duke filluar nga janari. Qëndrojmë ende në fushën e ekonomisë. Kosova e ka mbyllur vitin 2021 me rritjen më të lartë të çmimeve në disa sektor. Njëjtë pritet të ndodhë tani edhe me shërbimet bankare, pasi disa banka komerciale kanë paralajmëruar rritje të tarifave. Zyrtarë të bankave thonë se një vendim i tillë është marrë për shkak të investimeve në shërbime digjitale. Nga rritja e çmimeve për shërbime pritet të përjashtojnë pensionistët dhe studentët. Raportin Adia Ahmetit.
Nga muaj janar i këtij viti, qytetarët do paguajnë tarifën për mirëmbajtjet e llogarisë nga 0.75 euro në 1.50 euro në njërën nga bankat komerciale në Kosovë. Për këto ndryshime të tarifave, Raiffeisen Bank tashmë ka paralajmëruar klientët e tyre përmes mesazheve telefonike, por edhe në faqen zyrtare. Edhe në çmimoren e publikuar në faqen e kësaj kompanie, varet se tarifa mujore për individ me herët ka kushtuar 0.75 euro, kurse nga 5 janari këtij viti ky shërbim kushton 1.50 euro. Iliriana Tahira, i zëdhënëse në këtë kompani, në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, tha se arsyet e ndryshimit e disa tarifave janë investimet e shumta që janë realizuar në avancimin e shërbimeve bankare digitale. Po ashtu thot ajo, investime ka pasur edhe në rrjetin e 40 degëve dhe 132 bankomateve. Këto mundësi të ndryshme që ne ofrojmë për klientët edhe digitale edhe në degë e bankomate, kërkojnë edhe resurse dhe shpenzime shtesë për mirëmbajtje dhe për avancimet të vazhdueshme. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse ka pasur një ndryshim të tarifave për disa nga shërbimet bankare. Ndryshimi i këtyre tarifave thuhet në përgjigje nuk vlen për pensionistët dhe studentët. Përveç mirëmbajtjes së llogarisë, qytetarët në të gjitha bankat komerciale që operojnë në Kosovë duhet të paguajnë para edhe për tërheqjet e pagës, transfereve dhe shërbimeve tjera. Mirëmbajtja e llogarisë individuale si shërbimi më i thjeshtë fillon nga 1 deri në 5 euro, varësisht nga banka dhe pakoja e shërbimeve. Përveç mirëmbajtjes së llogarisë, për të tërhequr para apo për të bërë transferën në sportele brenda bankës, duhet të paguaj tarifë 1.50 deri në 2.50 euro. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe në Prokredit Bank, Bankën Kombëtare Tregtare dhe TEB Bank për të kërkuar sqarime se a do ndryshojnë çmimet e tarifave dhe cila është arsyeja, por deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Tarifat për shërbime edhe ashtu janë shumë të larta, thonë disa qytetarë. Muharrem Krasniqi, agroekonomist me profesion i cili punon në një kompani private, thotë se bankat pulin kamatat e kredis dhe në anën tjetër po rrisin çmimet për shërbime.
Po, janë shtrajta për shkak se na pe paguajmë me mbajtjen e llogarisë, tash nëse çarxhitem edhe me fija të tjera, mendoj që janë të mbaja.
Milazim Abazi, njohësi i çështjeve financiare, tha se bankat e kanë gjetur mundësinë më të lehtë të përfitimeve nga tarifat e shërbimeve.
Kosova ka interese që tarifat të janë të ulta, njohësi që pagesat e qytetarëve të orientohen kryesisht nëpër bankat u ikët e pagesave në dorë.
Sistemi bankar në Kosovë po ndjek trendin e digitalizimit, tha ai, dhe bankat ofrojnë shërbime në kanale elektronike, të njohura ndryshe si e-banking. Kjo si pas abazit të duhet të ndikojnë në ulljen e çmimit të tarifave. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, 9 nga to me kapital të huaj dhe 2 vendore. Mbi 90 milion euro llogaritet e vlera fitimit nga muaj janar deri në shtator të vitit të kaluar. Si pas Bankës Qendrore të Kosovës, fitimi më i lartë është realizuar nga interesi në kredi pasuar nga kategoria tarifave dhe komisioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga vendosja e masave emergjente për energjinë elektrike, institucionet në Kosovë kanë konfiskuar më shumë se 400 pajisje për prodhimin e kriptovalutave. Institucionet nuk tregojnë se si po bëhet identifikimi personave që merren me këtë veprimtarim, ndërkohë që shtohen thirrjet për rregullime ligj të kësaj fushe. Policitë në këtë temë sjell Shkëlqim Hysenaj.
Nga data 29 dhjetore, institucionet e Kosovës kanë konfiskuar 429 pajisje që shërbejnë për mihjen e kriptovalutave. Konfiskimi ndodhi pasi mihja e kriptovalutave u ndalua nga qeveria e Kosovës për shkak të krizës energjetike. Personat që merren me prodhimin e kriptovalutave thanë se identifikimi atyre që merren me këtë veprimtari do të jetë i vështirë, sidomos në komunat veriore, Zveçan, Leposavec, Zubin Potok dhe Mitrovice Veriut. Edhe pse në ditët e fundit janë zhvilluar disa aksione për konfiskim të pajisjeve për mihjen e kriptovalutave, Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk ka qenë gatshme të tregojë për Radio Evropa e Lirë për mënyrën se si janë duke identifikuar personat që merren me këtë veprimtari. Përkundër kësaj, eksperti i sigurisë kibernetike Dike Driart Elshani thotë se ka mënyra të ndryshme për identifikimin e atyre që njihen si firma të mijës e kriptovalutave.
Identifikimi mundet me u bo, për shembull, qoftë përmes bashkëpunimit tutor, për shembull, qytetarët mund të tregojnë lokacionet ku janë, për shembull, në pjesën problematike atje ku nuk paguhet rrymë. Pastaj mund bëhet edhe nëse shiqohet aktiviteti në internet përmes furnizuesve të internetit, kompanive për furnizimin e internetit, ka mundësi që të detektohet trafiku që shfrytëzohet për mihjen e kriptovalutave.
Pjesa e Veriut të Kosovës u tha se ishte shndruar viteve të fundit në lokacion Joshës për të hapur firma për mihjen e kriptovalutave. Aksionet e policisë së Kosovës kanë krijuar konfuzion tek qytetarët që merren me mihjen e kriptovalutave. Në njërin prej grupeve më të mëdha që bën bashkë këtë komunitet, Albanian Crypto Miners, shumë qytetar kanë shkruar ditëve të fundit duke kërkuar sqarime se si mund të identifikojë policia në rast se kanë aparate aktive. Megjithëse janë duke u konfiskuar pajisjet për prodhimin e kriptovalutave, këto pajisje janë duke u tregtuar lirshëm. Shumë qytetarë janë duke shitur pajisje në rrjetet sociale, si dhe platformat e ndryshme, vlerat e cilave